Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, kviečiu Žinių radijo klausytojus mokslo pietų. Na, o šiandien šiek tiek kietesni tie mūsų pietus, nes bandysime aiškintis, kokios ateities perspektyvos laukia statybos inžinerijos profesijos ir jos atstovų Lietuvoje. Apie kokius tokių specialistų poreikius mums kužda pats statybų sektorius ir ką gali pasiūlyti juos rengiančios mokslo įstaigos. Statybos inžinerija ir jos ateitis Lietuvoje, apie tai mokslo pietus, man malonu pristatyti laidos svečius. Vilnius Tech statybos fakulteto dekanas, docentas daktaras Remigijus Šalna ir Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki.
Kaip ir tarėmės, ar ne, Daliau, nuo jūsų. Pirmas klausimas jums. Apskritai, kokia temperatūra statybų sektoriuje, jeigu mes kalbam apie darbuotojus, apie specialistus, kvalifikuotus, ką matot, ką stebėt, poreikis, trūkumai, labai įdomu išgirsti.
Iš tikrųjų, tai Lietuva, kaip viena iš Europos Sąjungos valstybių, šiandien išgyvena pakankamai gerą laikotarpį. Man, kaip asociacijos vadovai, tenka važinėti į Briuselį, į visų konfederacijų statybos suvažiavimą. Ir kiekvienas mes iš prezidentų, iš atstovų turime trumpai pristatyti savo situaciją šalyje. Ir kiekvieną kartą važiuodamas galvoju, ką išgirsiu, kaip pristatyti savo valstybę, kas čia pas mus naujo, kokie pokyčiai. Tai paskutinius du kartus, kuriuos buvau nuvažiavęs, tai turiu pasakyti, kad tarp geriausiai įsilaikusių statybų sektorių tai yra Lietuva šiandieną. Ir aš džiaugiuosi, kad mes neįkritume į recesijos duobę, o esame pakankamai tvarioje ekonominėje situacijoje statybos sektorius.
Tai daliau, mes kaip mus pateisinam tą pavadinimą Lietuva statybininkų kraštas.
Galvoju, kad Skandinava irgi statybininkų kraštas, jau, nors jie įkrito į tą recesijos duobę, bet ką reikia pasakyti, turbūt, kad šiandieną statybininko inžinieriaus poreikis Europos Sąjungos darbo rinkoje yra didžiulis. Tai mes šiandien pradedam konkuruoti ne tik vidui, rangovai konkuruoja, kad gauti arba pritraukti jauną inžinierių specialistą, kuris būtų inovatyvus, novatoriškas, turėtų kažkokią užsidegimą arba ugnelę, kad norėtų tą inžinierinį darbą dirbti. Su šito iššūkiu susiduria ir kitos Europos Sąjungos valstybės, trūksta inžinierių specialistų ir kas baisiausia, atvyksta, pavyzdžiui, atstovai iš Airijos ir sako, mes norime, kad iš jūsų statybos sektoriaus 2000 darbuotojų atvyktų dirbti Dubliną, nes reikia statyti gyvenamus namus. Na ir pasako atlyginimą, tai praktiškai tam statybininkui sutinka mokėti 2x daugiau, negu mes namų rinkoje galime mokėti. Nu ir aišku, mūsų statybininkam tenka konkuruoti su tais ūsinių dileriais, kurie atvažiuoja šičia praktiškai pirkti mūsų specialistų. Tai manau, kad mūsų inžinieriai, statybininkai tikrai yra paruošti gerai, darbininkai tikrai gali gerą kokybę padaryti. Ir darbo rinkoje mes jaučiame konkurenciją ne tik namų rinkoje, mes jaučiame ta konkurencija, kad mūsų specialistus pradeda vilioti užsienio valstybės.
Tai Lietuvos verslas turi gerai pasiruošti ir laimėta konkurencinę kovą kažkaip
įmanoma. Ir dar turbūt reikėtų pasakyti, kad Lietuvos statybų sektoriaus darbo rinkoje dirba apie 110 tūkstančių statybininkų, bet
plati.
Norvegai lietuviams statybininkams yra išdavę 200 tūkstančių statybininko kortelių. Tai jūs galite įsivaizduoti, kiek darbų lietuviai atlieka Norvegijoje ir kad iš tikrųjų mes šiandien girdime iš užsakovų, kad norint namuose ar ten kažkur pasitvarkyti kažkokią statybinę problemą, instaliuoti ten saulės elementus ar šiluminį ten siurblį pasistatyti, statybininkų reikia laukti. Visi turi užsakymų, nes didelė dalis statybininkų turi darbo užsienio rinkose ir konkurencija ir poreikis inžinierių statybininkų tikrai yra didžiulis.
O Daliau, gal esat paskaičiavę, koks yra tas poreikis? Kiek trūksta šiandien statybininkų inžinierių?
Tai turiu pasakyti, kad Lietuvoje visi inžinieriai, kurie vadovauja statybvietėms, privalo būti atestuoti. Mes turime šiandien apie 12 tūkstančių specialistų, kurie turi gavę statybų sektoriaus vystymo agentūros prie aplinkos ministerijos atestatus, sertifikatus, kad gali dėti parašą ir atsakingi ir žino savo darbą, tai apie 10% inžinierių šiandieną mes turime trūkumą. mums trūksta. Dar, reiškia, virš 1000 atestuotų specialistų rinka galėtų laisvai priimti.
Tai Daliau, dabar paklauskime tie, kurie ruošia tos specialistus, 10% trūkumas rinkoje specialistų. Ką Vilnius Tech ketina daryti, kaip jūs tas 10% ketinat užpildyti, kaip apskritai statybų inžinerija, kaip mokslas, patrauklumas jo, ar renkasi studentai, dabar ateina jau nauji jauni žmonės, ką dekanas mato ir ką galima pasakyti?
Na, pradėsim nuo to, kad statybos inžinieriai yra inžinieriniai mokslai. Jie yra sunkus, fundamentalūs dalykai, tačiau mokslas yra labai įdomus ir pati specializacija statybos inžinierijos sudėtingų pastatų, bokštų, dangoraižių, požeminių pastatų, kas ypač dabar aktualu, bunkerių.
Projektavimas,
taip yra tikrai pakankamai sudėtingas dalykas. Dėl to inžinierija renkasi, sakytume, taip labai konservatyviai žmonės, labai nedaug. Maždaug vidutiniškai apie 100-120 studentų tiesiog priemame.
O kodėl, kaip jūs galvojat, kodėl nesirenkama šitas kelias? Inžinierija sunkus, taip sakėte, bet...
Čia yra europinės tendencijos ir visoje Europa su šita pačia problema susiduria dėl to, kad tiesiog jaunoji karta renkasi lengvesnės profesijas. Galiu vat paantrinti daliui, lygiai tos pačios problemos yra, dėl to užsienis ieško specialistų ir Lietuvoje.
Ir pasiema iš mūsų, būtent, nutekina mūsų protus taip, ir talentus, ar ne?
Būtent taip, dėl didesnių darbo užmokesčių nutekina mūsų protus.
Tai va, paklauskim verslo tada, tai o ką daryti, kaip užpildyti tos 10%, kas turėtų įvykti, kad vis dėlto potencialus jauni žmonės, kurie gal svarsto šiandien, pavyzdžiui, kokį tą profesinį kelią rinktis, kaip jiems atsidurtų toje statybų inžinierija, kaip statybų inžinierija turėtų tapti patrauklė jiems?
Tai yra kompleksinė. Turėtų būti programa. Pirmiausia, profesinis orientavimas turėtų prasidėti nuo mažų dienų. Mes esam užmiršę ir tas pradinės mokyklas, ir gimnazijas, ir mokyklas. Realiai profesinis orientavimas jau tenai turėtų būti. Mes ruošiame sportininkus, o dabar visi stebime futbolo čempionatą, krepšinio atrankos turnyrą ir matome, kad krepšininkas pradedamas ruošti nuo 6 metų. Statybos sudėtingėja, technologijos keičiasi, ateina inovacijos, norint jas įsisavinti, praktiškai reikia nuo mažų dienų ruošti tą specialistą ir jau mokykloje, ir tėvai turėtų pradėti, ir švietimo sistema turėtų pradėti orientuoti tą žmogų, kur jisai gali save realizuoti geriausiai. Ir turėtų būti atrankos sistema, aš manau, taip kaip atrinkdavom krepšininkus kažkada į Sabonio Marčiulionio mokyklas, taip ir statybininkus. Turbūt reikėtų nuo pradinės klasės pradėti vaikus žiūrėti, kuris gabesnis, kuris turi, nu, sakysim, daugiau techninio tokio pakraipos žinių, žino daugiau ir linkęs į tokį dinamišką darbą. Yra lyderystė, pavyzdžiui, statybėtei vadovauti komandai irgi yra nelengvas darbas. Tai profesinės orientavimas yra vienas iš aspektų. Kitas dalykas yra, turbūt reikėtų pripažinti, kad statyba labai keičiasi, labai dinamiškai ir atlyginimas šiandieną Lietuvos rinkoje jis ženkliai yra pakilęs ir jis kyla. Ir aš beveik esu tikras, kai mes pasieksime savo kaimynų lygį, o tai gali visai neužilgų būti.
Mes kalbam apie Skandinaviją,
apie Skandinaviją, Vokietiją, kur aš matau, kad, pavyzdžiui, mūsų darbuotojai yra viliojami, vadinami, tai mes tikrai matysime sumažėjusią nutekėjimą tų specialistų, stabilizuosius tą darbo rinką. Šiandien kiekvieną mėnesį, gaudamas duomenų agentūros, valstybės duomenų agentūros informaciją, buvusio statistikos departamento informaciją, aš matau, kaip keičiasi statybos elementų kainos, tame tarpe darbo užmokestis. Tai darbo užmokestis jau kelintą mėnesį iš eilės kyla 16-18%. Jūs galite įsivaizduoti, kad statybinės medžiagos pinga, bet darbo užmokestis statybose brangsta. Ir brangsta ne todėl, kad čia mes, sakysim, nu, labai ženkliai pradėjom statyti daugiabučius ar dar kažką. Brangsta todėl, kad mūsų specialistų viliojimas yra iš kitų rinkų. Trauka į kitas rinkas yra didžiulė ir mūsų specialistas turi galimybę rinktis. Jeigu jam siūlo darbą Švedijoje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje ir mato, kad nu, jam finansiškai apsimoka, tai jis ir startuoja tenai. Ir mūsų kolegos, tie patys statybininkai, pavyzdžiui, niekada neturėjom tiek daug statybos paslaugų eksporto, kiek turime šiuo metu. Statybininkai kiekvienais metais eksportuoja 11-16 procentų daugiau, kiekvienais metais augimas eksport. Praėjusiais metais mes viršėjom daugiau kaip 600 milijonų, daugiau kaip pusę milijardo darbų atlikome užsienyje. Tai dabar, jeigu paklaustumėt, kur dirba Lietuvos inžinieriai, statybininkai, aš pats būnu nustebęs, kai pasako, atlikau darbus Izraelyje, Pietų Korejoje atlikau darbus tenai Japonijoje, atlikau darbus, jau nekalbu apie Europos Sąjungą. Ir aš klausiu, vyrai, ką jūs ten darote? Tai mūsų įmonės šiandien gavo pasitikėjimo, turi pasitikėjimą Europos darbo rinkoje ir mūsų įmonės gauna užsakymų sutartis tose valstybėse. Tai pasiskaičiuoja, kad finansiškai labiau apsimoka statyti, pavyzdžiui, kur nors Norvegijoje Stavangeryje arba ten kur nors Hamburge. Pasirašo sutartį ar Liverpoolyje mūsų fasadų ten įrenginėjimui ten kolegos ir išvažiuoja su visa komanda tenai. Aišku, valstybei gerai, mes turime eksporto pajamų. Bet mūsų piliečiams, mūsų žmonėms, nu, biški yra iššūkis. Aišku, šiandien aš tikrai galėčiau pasakyti, kad kas pirmiausia įsigyja būstus Lietuvoje, tai būtent mūsų inžinieriai statybininkai. Ne tie vadybininkai, kurie ten dirba, sakysim, prekybos ir tie statybininkai ir yra, vat, ir tėvam, turbūt, kurie klausosi, galbūt šios laidos reikėtų pasakyti, kad jeigu savo atžalas nukreipsite į statybas, tai aš beveik esu tikras, kad pirmiau įsigys būstą už tą, kuris dirba ten kepikloj, siuvykloj, ten parduotuvėj, komercijoj, logistikoj, statybininkai turi bonusą, kad įsigyja būstus greičiau. Ir šitą aplinkybę, manau, kad yra labai svarbi ir manau, kad...
Tai rodo labai labai patrauklias tendencijas darbo rinkoje, tiesa, tai ką mes kalbame, kad jeigu tu pasirinkai statybos inžineriją, tavo akcijos, kaip pasakyt, kaip darbuotojo yra ganėtinai aukštos, tai Remigijau, kaip jūs vertinate potencialą?
Tikrai potencialas yra labai didelis. Yra antrus,
ką ir pasakė, ne visas pasaulis. Visas pasaulis
jūsų. Ir mūsų statybos sektorius, Lietuvos statybos sektorius, jisai investuoja didelius pinigus į tikslinę stipendiją antrus metus iš eilės.
Va, norėjau klausti verslo ir mokslo sinergiją.
Taip. Jau nuo pirmo kurso antrus metus iš eilės teikiamos tikslinės stipendijos, pritraukiami talentai, būtent ieškomi labai labai talentingi žmonės, kurie galėtų būti ateities statybos inžinieriai, nes tikrai dinamika labai didelė statybos sektoriuje. Turime didžiulius, sakau, didelį kiekį stipendijų. O studentų nuo trečio kurso praktiškai...
Nematot paskaitose, nes jie dirba, ne?
Nematome paskaitose, nes visi praktiškai turi darbus. Magistrantūros studijų procesą iš viso organizuojame po darbo hibridiniu būdu, studijos organizuojamas hibridiniu būdu, nes praktiškai visi, absoliučiai visi studentai dirba pagal specialybės.
Remigijau, šiek tiek nupieškit mums, kaip vyksta studijos, pačios studijos, programos statybos inžinierijos, laboratorijos, kokias turite, kaip vyksta visas mokslas. Parodykit tą patrauklumą, kad tu atėjai pas mus, tai jau tu žinok, gausi tiek visko daug ir gerai. Kad nenorės išeiti.
Laboratorijos pas mus turbūt pačios geriausios dabar yra, bent jau rytų Europoje tikrai. Per 14 milijonų eurų yra suinstaliuota į naujausią laboratorinę įrangą. Ir dar stipriai plečiamės, studentai tikrai turi didžiulės galimybės dirbti su pažangiausiais mokslininkais. Studijos yra labai įdomios, labai inovatoriškos, daug dirbama su naujais geopolimerais, medžiagų keitimu, moderniom konstrukcijom, moderniom technologijom. Tiesiog ta statybos inžinierija tikrai yra ateities profesija. Jis labai stipriai, į ją susilieja viskas, medžiagiškumas, optimizacija konstrukcijų, naujų sudėtingų sprendimų priėmimas. Tikrai šitas dalykas vyksta. O kalbant apie verslą, Pats verslas labai lygiai taip pat aktyviai dalyvauja studijų procese. Praktiškai kiekviename studijų organizavimo valdymo organe yra verslo atstovas. Taip pat ir
gerbiamas. Tai čia yra praktika,
taip, ar ne? Taip pat kaip pavyzdys, Dalius Gedvilas irgi yra mūsų viso fakulteto studijų komiteto narys. Lygiai taip pat visos gairės, visos tendencijos, kurios reikalingos rinko, jos
tiesiog... Tai čia žinių šaltinis, pagrindinis žinių šaltinis.
Jos tiesiogiai atgula į studijų programų tinklelį, kurį mes irgi nuolat atnaujinam, kad tiesiog studentai gautų kvepuotų tom inovacijom, kurios yra diegiamos statyboje.
Daug buvo kalbama apie tarptautiškumą, apie kitas šalis, kaip studentams galimybės tobulintis užsienyje.
Puikios galimybės tobulintis užsienyje, tikrai... Per 60 turime universitetų sutarčių, kuriuose yra atitinkamos studijos statybos inžinierijos studijų programos. Taip pat galiu paantrinti, kad jos praktiškai nesiskiria visoje Europoje. Tikrai nėra verta migruoti į Europą, studijuoti statybos inžinieriją, nes studijų turiniai idealiai sutampa.
Mhm. Daliau, neišvengsime to labai populiaraus žodžio, tvarumas statybose. Kaip čia yra? Ką mes čia matom? Kokie šie pokyčiai? Kokios transformacijos virsmai vyksta? Nes betonas yra viena užtaršiausių, ar ne, medžiagų.
Tai iš tikrųjų turbūt reikėtų pasakyti, kodėl turėtų ir tėvai turbūt pasirūpinti, kad jų vaikai niekada neliktų be darbo ir kad patys tie... absolventai, kurie baiginėja šiuo metu, sakysim, gimnazijas arba renkasi kur stoti, tai aš tikrai rekomenduočiau atkreipti dėmesį, kad taip kaip gydytojas visada turės darbo, statybininkas, kadangi visi gyvename būstuose, mokomės pastatuose.
Visada reikės namų, tiesa.
Kelių reikės. Tai kelių. Aš tikrai rekomenduočiau rinktis tą amatą, tą specialybę, be kurių visa žmonija negali įsiversti. Tai statybininko amatas yra vienas iš tų. Dabar klausimas, kodėl aš, pavyzdžiui, turėčiau nukreipti savo atžalą, kad kodėl, ką turėčiau kokį burtažodį pasakyti, kai jis pasirinktų būtent tą. Tai vienas iš tų, kad labai svarbu, kad žmogus visada turėtų darbą. Pas mus dar ne visada vertinama tas, bet yra labai svarbu. Kitas dalykas, su kuo dabar mes turime tokius trendus, tas green, sakysim, kažkokias...
Žalioji kryptis
arba tas vektorius, kur visa Europa teisės direktyvas priminėja ir priima tam, kad ateities kartom paliktumėm planetą nenuniokotą, kad tvarumas tas būtų. Tai dabar kur eina statybos technologijos? Mes turime automobilių parką. Lietuviai labai yra išrankus, darbštus, vežai padėvėtus automobilius, perenka, paremontuoja, parduoda, ten, sakysim, į rytus, į buvusias NVS valstybės. Tai ateina laikas, kada namus turėsime restauruoti, išrinkti ir galbūt pardavinėti į kitas rinkas. Žalioji transformacija, žiedinė ekonomika, tokie trendai, tokie, sakau, judėjimai vis labiau įgauna didesnį pagreitį. Ir mes dabar statinį skirstume į gyvavimo ciklus, tai yra projektavimas, statyba, eksploatacija, griovimas arba išrinkimas ir vėl antrinis panaudojimas. Tai ateina laikas, kad galbūt jaunoji karta inžinieriai turės kaip automobilių servis arba kažkokį tai gamyklą, kur restauruos buvusias konstrukcijas ir jas surinkinės kitoj valstybėj.
Panaudos antrą kartą. Ar
gal lietuviai pradės eksportuoti tos išrinktus namus ir statyti šiauriniai Afrikoj, galbūt Azijoje, kur didžiulis gyventojų tankis. Aš beveik esu tikras, kad šitas failas, ką aš dabar pasakoju, jis tikrai netolimoje ateity bus. Jo mes turime ir konferencijas, kur pristatinėja mūsų asociacijos nariai, išrenka iš statinio senas konstrukcijas, jas apžiūri, ištestoja, mato, kad nepažįsta, restauruoja ir deda į kitą statinį, kuris pilnai gali būti naudotas konstrukcijas. Tai noriu pasakyti, kad naujoji inžinierių karta turės visiškai kitus iššūkius ir manau, kad tikrai didelė dalis žmonių dirbs inžinierių eksploatavimo stadijoje ir būtent tame išrinkime ir naujai investuos ir surinkinės tos statinius visai kitose valstybėse. Tai tikrai čia netolima ateitis ir manau, kad reikėtų tam ruoštis, o dekanas ir su visa komanda, manau, kad ruošia tos žmonės.
Dekanė, kaip jūs ten su tvarumais, aplinkos apsauga, kaip ruošia?
Tvarumas ir aplinkos sauga jau suintegruoti šitie studijų dalykai iš karto pirmuosiuose kursuose, kad iš karto studentai suprastų, ką jie projektuoja ir kad jie turi saugoti mūsų pančią aplinką.
Tai nuo pačio pirmo kursą jūs jiems kalbate apie tą, ką dalis čia dabar kalbėjo.
Taip, būtent apie tai ir kalbame. Ir kaip tik vat, paantrinsiu, gal paimsiu jūsų žodį kaip pavyzdį, nes maždaug turiu statistiką pasiėmęs, kad Europoje kasmet sunaudojame apie 750 milijonų kubinių metrų betono. Ar ne? O jam reikia cemento.
Taip.
Ir būtent cementui pagaminti vienai tonai cemento reikia per 850 išskiriamą į aplinką, per 850 kilogramų CO2. Tai vat, tai kryptis, būtent mokslo kryptis, ką dabar mokslininkai Vilnius Tech atlieka, jie būtent ieško, kaip pakeisti cementą kitais naujais geopolimerais. Net gal pasirodžiu. Taip, ne taip, visiškai nulinės emisijos. Būtent kuriami nauji ryšikliai, naujos visiškai medžiagos, naudojant naujus geopolimerus, anglies vamzdelius, nu, tikrai sudėtingus naujus darinius, kurie galės tikrai švarinti aplinką. O su esamais betonais, kaip ir paminėjo tada gerbiamas Dalius, tikrai perrenkant konstrukcijas lieka labai labai daug atliekų. Yra paskaičiuota, kad iki 30 metų Europoje bus per 2,5 milijardo statybos atliekų. Jas reikės kažkaip tai permaltų, utilizuoti ir taip toliau. Tai vat būtent įsivaizduokit, kokie kiekiai yra didžiuliai. Plastiko.
Ir reikia specialistų, kurie žinotų,
tai
kaip
reikia žinoti
su
specialistų, ką mes darysim su mūsų supančia aplinka. Nes jeigu mes taip toliau gyvensim, tai esant tokiai didžiuliai plėtrai, reikia mokėti, kaip tas atliekas suvaldyti. Tai vat specialisto inžinieriaus darbas yra įdomus tuo, kad būtent kūriamos naujos medžiagos, kaip vat būtent kaip tas utilizuoti esamas statybos atliekas. Mm-hmm. Tai čia yra vienos tokios tendencijos. Toliau irgi naujausios tendencijos yra žalieji fasadai. Ar ne? Betona absorbuojantis, CO2 absorbuojantis betono paviršiai. CO2 žakinimas pačiuose konstrukcijose irgi yra dabar naujos mokslinės kryptis, kaip galvoti, kaip sukurti porėtų specialiai betonus, kad įsivaizduokit, kiek jie išskiria CO2, pagaminant, kad jie patys tą CO2 sugertų. Ar ne? Kaip medžiai. Tai kalbant apie statybos inžinieriaus profesiją, tai tikrai yra labai labai įdomus dalykai, kūrybingi, novatoriški, jie tikrai reikalauja didelės tradicijos.
Tirpsta mūsų laikas, po vieną sakinį apie šiandienos profesiją, kuri ateityje tiesiog bus neišvengiama, kaip supratau iš mūsų pokalbio, ir jūsų palinkėjimas dabar, kurie galvoja, kokį čia tą profesinį kelią rinktis. Gal Remigijau, nuo jūsų ir dalį paskaduosim žodį.
Tai turbūt jaunai kartai tikrai palinkėčiau rinktis tikrai tokią įdomią novatorišką profesiją ir tiesiog žinoti, kad tai yra labai smagu kurti tai, kas liks ne tik tai jūs, bet ir ateinančioms kartoms.
Daliu.
Aš paprasčiausiai dar nepasakiau, kad kiekvienas statinys ateity bus elektrinė, nes montuojam elektrą, montuojam biogeneratorius, tai linkiu visiems tiem, kurie pasirinks statybos inžineriją, tapti asistentais kiekvienai šeimai, kiekvienai verslo bendrovei, valstybei, kad jie galėtų konsultuoti ir dirbti labai įdomų dinamišką darbą.
Ačiū už šiandienos mokslo pietus. Noriu priminti Žinių radijo klausytojams, kad laidoje dalyvavo Vilnius Tech statybos fakulteto dekanas, docentas daktaras Remigijus Šalna ir Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.